Я греко-католик.
Я пресвітеріанка.
Я православний.
Я ходжу до Євангельської церкви.
Я Союзу незалежних церков.
Я відвідую молодіжну групу.
Я віруючий.
Світлі гості на Світлому радіо – це місце зустрічі великої християнської родини.
Наші вітання радіослухачам «Світлої хвилі», слухачам і глядачам, хто буде спостерігати за відеотрансляцією. Це черговий випуск програми «Світлі гості». Можливо, хто не знає концепцію цієї програми, але це можливість або наше бажання показати через життя і служіння нашого гостя, як і що, преображаючись у Слово Боже, що він робить для суспільства, що він робить для тих людей, які його оточують. І сьогодні в нашій студії православний священник, він громадський діяч, філософ, богослов, ректор у відкритому православному університеті Святої Софії Премудрості, протоієрей Георгій Коваленко. Доброго дня вам, отче. Раді вас бачити. В мене спершу буде таке дивне питання. Який у вас стаж дідусем?
Дідусем? Хороше питання. Ну, вже 7 років.
7 років. Це внукачка чи внук?
У мене вже 3 онуки.
О, 3 внучки? Це всі?
Ні, 3 онуки. У мене 4 доньок, 1 син і вже 3 онуки. Так що 4-4.
І як же дідусь з ними проводить час для цього сучасного покоління?
По-різному. Коли фактично з'явився перший онук, я зрозумів, що ті дитячі книжки, які я читав своїм дітям, не підходять. І тому я, щоб полегшити і своїм зятям, і донькам, і самому собі спілкування на біблійні теми, фактично написав біблійні історії для дітей.
І вам великий респект за вашу працю. Я сумніваюся, що ви перечитуєте усі коментарі, усі відгуки тих, хто придбав цю книжку, і сам дорослий залюбки читає її і знайомить з християнським світом своїх дітей. Відгуків занадто багато. Ось один, я на нього особливо звернула увагу. Хочу вам його зачитати. «Здесь в этой книге показывается простая сторона сложной религии. Я атеист. Но стала им только из-за того, что изучала религии и поняла для себя, что это все значит. Но я уважаю все религии и считаю, что подобные книги помогут моим детям определить для себя веру и религию». Ви очікували на от такі відгуки і на такі результати?
Ну, принаймні, я намагався писати книжку. Як ви бачите, у нас розмова пішла довкола цієї історії. Я її намагався писати нібито для себе, для своїх онуків якраз, для своїх дітей, щоб вони могли читати своїм дітям. І я її намагався писати в такий архетипічний спосіб, тобто обираючи історії Святого Письма, доводити їх до певної логічного кінця, щоб вона впізнавалась. Бо насправді книжка почалася з історії про Адама і Єву, як історію про відносини батьків і дітей. І я це розповідав в зовсім світській компанії, коли ми очікували привезення дитини з роддому. Да? І я розповів, що от ми ніколи не звертаємо уваги на цю історію, як історію, фактично, яка може пояснювати, як спілкуються батьки і діти. Ну, наприклад, да? Батько щось забороняє, дитина бере, що робить батько? Він запитує, що робить дитина, коли розуміє, що вона зробила щось не так?
Ховається, намагається
приховати. Саме зробив Адам. Господь запитує Адама, чи не ти брав вже напряму, да? Тобто запитує, очікуючи
так,
від нього.
Так, як і батьки, це ти
так,
зробив.
Так, як батьки, да, це ти зробив. А дитина, а в даному випадку Адам, каже, це Єва, яку ти мені дав. Запитує Єву, Єва каже, це змій. Ну, і тоді, звісно, Господь закриває цю територію, да, для людей. І, але тут ми, знаєте, як дорослі, коли розповідаємо цю історію про Адама і Єву, ми говоримо, от все, вигнали з раю. І дитина, ну, та з'їв, щось не те з'їла, і як же так? Але ж насправді, тобто, наприклад, я там завершую цю фразу, що але це, але Господь обіцяє, да, тобто обіцяє і повернення, і Але це вже інша історія. Да? Тобто,
і надія такі, є, такі... і про неї можна прочитати далі. Тобто кожна така історія, вона інтерпретована, або вона зроблена таким чином, щоб дитина зрозуміла не тільки біблійний сюжет, але й порівняла це до того, що вона переживає у цьому житті. Так? Кожна історія.
Да, ну, я намагався так їх робити. Більш того, я зрозумів, збагнув для себе, що Біблія – це зібрання багатьох таких архетипічних історій, які трапляються з нами, але ми їх не помічаємо, не співвідносимо, да, з біблійними якимись сюжетами. І дуже часто ми намагаємося дітям розповісти дорослі історії. Бо в Святому Письмі є і, як там, біблійні історії не для дітей. Іноді для підлітків, бо вони цікавляться якимись такими цікавими речами, дещо забороненими для них, а найголовніше для дорослих. Є ті історії, які збагнути, пережити можуть тільки дорослі. Тому от я якраз, наприклад, деякі історії опустив, я просто обрав там 33 історії, так їх і хотіли спочатку називати, обрав 33 історії і намагався їх завершити. З іншого боку, там є різні паралелі, наприклад, це паралелі. Ну, от коли йде мова про Авраама, там згадується, що авраамічні релігії шанують, що є три авраамічні – юдаїзм, християнство і іслам. Коли йдеться мова про пророків, там згадується, що одне з пророцтв написано при вході до Організації Об'єднаних Націй. Да? Коли йдеться... Ну, тобто є якісь речі, які виводять читача в сучасність. І мені здається, що це важливо, щоб Святе Письмо не тільки сприймалося як розповідь про щось далеке, а і те, що допомагає нам зорієнтуватися в житті сьогодні, тому що іноді нам, скажімо так, якщо ми про це читали, це можемо впізнати все в житті. Тобто, от, якщо ми це співвідносимо з життям, то ми можемо не робити помилок тих біблійних, навіть пророків. Пророки теж робили помилки, да? Тобто і або наслідувати чесноти, які так само описані в Святому Письмі. Але думаю, що от, якраз оце народження онуків спонукало взагалі за це взятися, тому що спілкування, воно є звичайне спілкування, да? І це зовсім інша історія діти і онуки. Але все одно в просторі спілкування віруючих людей потрібні і оці біблійні історії, і не хотілося, знаєте, щоб просто, знаєте, брати за руку і кудись вести, іноді можна просто взяти книжку чи її разом почитати. От з цього починалося.
А скільки найстаршому?
На старшому він вже в перший клас ходить.
Тобто дуже скоро, коли вони почнуть шукати себе, можливо, там почнуть запитувати, от що буде, якщо я пофарбую волосся, або що мені зробити для того, щоб я став ще більш впізнаванішим, то, можливо, тоді, коли вони будуть підростати, тому що у вас все іде отак плавненько, з'явиться і якась духовно-просвітницька література адаптована для молоді. Ну, є на рівні з тими проєктами?
Ну, що я можу сказати? У мене ж багато вже дорослих доньок і сину 10 років є.
Але то вже інше покоління.
Ні,
трохи.
Але, розумієте, коли у мене доньки починали фарбувати волосся, типу, що ви кажете, я просто згадував, що я так само це робив, і тому я вже їх майже і... Іноді дорослим треба згадати про себе, і тоді ти краще зрозумієш дитину, бо пофарбувати волосся – це не найстрашніше, що може трапитися в житті дитини.
Ну, я ж говорила не про волосся, а про літературу, яку ви можете робити. Тобто ці знання, які є, ви можете обрамити так, щоб вони приймалися і щоб воно цікаво читалося. Для молоді буде щось подібне?
Не знаю, я ж не письменник. Я насправді, якби я знав, що це не так просто
зробити,
да, я б, може, і не брався, бо на це пішло досить багато часу, я не думав, що так багато буде. Більш того, це було дуже цікаво, і тому в мене, з одного боку, є тепер розуміння, наскільки це складно, з іншого боку, це розуміння, коли ти, знаєш, навіть нові слова вигадуєш, в тому числі використовуючи їх в тексті фактично Святого Письма. Тому що, от, наприклад, у мене була, мені просто було, це був переказ, це не, ну, всі знають дитячу Біблію, головна проблема в чому, ми всі читали її дітям, Там цитати беруться прямі, закавичені, і іноді вони заскладні для дитини. А всі не хочуть відходити від канонічного тексту і беруть тільки той текст, який є. Нам, українцям, пощастило, у нас як мінімум є 5 перекладів, які в обігу, а їх більше. Тобто є переклади там англійською, грецькою, там так само їх можна використовувати. Тобто, маючи оцю безліч перекладів і не спираючись на жоден, тобто, фактично, я переказував і не брав в лапки. І от один з таких цікавих був моментів, це перша історія про створення світу, там, де Господь створює людину і ставить її в одному перекладі царювати над тваринами, в іншому панувати. Ну, якось, знаєте, якось так от в сучасному світі для сучасних дітей це царювати, панувати. Притому до тварин ми вже допанувалися над природою, що тепер не знаємо, що ані з тваринним світом, ані з екологією взагалі землі робити. І треба ж дітей виховувати, в тому числі, не в цьому радянському, що природа не храм, а майстерня, да? А навпаки, це дійсно храм і Богом створений світ. І я довго думав, яку застосувати слово, і знайшов слово, яке, як мені здається, більш відповідно духу Святого Письма. Бог ставить людину господарювати над тваринами. В слові господарювати є слово і Господь, господар, і є ця певна ієрархічність, ну, тобто, і є це піклування. Бо спочатку я хотів додати слово «піклуватися», але потім зрозумів, що воно не зовсім відповідає тексту. Да? І тут треба було шукати от більш відповідне слово. Ну, от мені от таке.
Господарювати.
Тобто в цьому є... Ну, і таких було прикладів багато, тому що насправді, коли ти дорослому, ну, ти можеш не добирати кожне слово. А коли ти з дитиною, то тут є необхідність кожне слово, щоб було зрозуміло. Наприклад, там, перше буквально, що Господь створює небо і землю, і Дух Божий ширяв над водою, говорить наш переклад. А що таке ширяти? Так. Вибачте, якщо ми це слово в сучасному контексті використовуємо, то взагалі діти можуть щось зовсім інше зрозуміти. І ти починаєш... Ну, я спочатку намагався там просто поставити дефіс, щоб і Дух Божий дефіс над водою, але мені літередоктори спочатку ширяти, я кажу, ну не годиться. Ну тоді вітати, ну від життя.
Літати
і там вітальна це є історія, але це теж незрозуміло. Ну, врешті-решт я почав дивитися декілька тлумачень, декілька перекладів і прийшов до висновку, що там є декілька цікавих моментів. Це означає і зігрівати, і це ця рябь на воді, яка з'являється, коли щось проноситься. Ну, там багато-багато різних тлумачень. І я обрав для себе варіант і дихання Боже, бо Дух Божий, як дихання Боже, це теж в Святому Письмі є в інших місцях, і дихання Боже над водою. Да? І тоді воно, дихання, воно створює оцей рух по поверхні води. Ну, тобто, от доводилося добирати слова, іноді їх шукаючи, і щоб не втратити сенс. Я не претендую на там зміни в перекладах, але щоб пояснити дитині, і тут я думаю, що це дуже важливо, що ми іноді купуємо в магазинах книжки, да, от, на біблійну тематику, які були видані там в 19 столітті, наприклад, чи всередині 20-го, і не помічаємо, що багато чого змінилося. Змінилася мова, змінилися ну, якісь такі головні посили, які передаються з покоління в покоління. І це дуже важливо, щоб кожне покоління створювало свої оці біблійні книжки, біблійні перекази.
Щоб в часі воно
так само, як кожне покоління, ну, на рівні там знавців текстів, да, мов і Біблії, створює свої переклади. Не тому, що за поганий попередній переклад. Тому що змінюється мова, змінюються образи, змінюється багато чого. Ну і врешті-решт саме Святе Письмо є перекладом з божественної на людську. Тобто Бог говорить через людей. Це теж елемент перекладу, коли людина... Тому, знаєте, от іноді питають, а от ну, коли вже у нас в Україні буде отакий один правильний, щоб усі його визнали переклад? Знаєте, може, наше щастя і багатство в тому, що у нас декілька перекладів. Але це не значить, що не треба робити нових перекладів і працювати постійно зі Словом Божим.
Дякую за відповідь. Отак, тема, яка у вас відразу, цілий фонтан. Друзі, сьогодні в нашій студії ректор Відкритого православного університету Святої Софії Премудрості, протоієрей Георгій Коваленко. Ми зараз працюємо в прямому ефірі. Це означає, що і ви можете приєднатися до розмови, ми тут не самі по собі. Будь ласка, є у вас запитання, ви можете їх озвучити в ефірі. Я дивлюсь, уже у нас є запитання, але дозвольте їх залишити трошечки на потім, тому що ще є до отця Георгія декілька запитань. От з приводу вашої діяльності у відкритому університеті, мені здається, що у нас є із вами точки дотику, тому що Світле Радіо – це міжконфесійна така платформа, де зустрічаються люди, які готові не дивитися на якісь стіни конфесійні, деномінаційні, а далі углиблюватися у його любов і шукати далі Бога. Мені здається, що місія відкритого університету схожа на це. І це звучить красиво, високо, але якщо ти цим займаєшся кожного дня, от нас 24 години на добу ефір, кожної години ми виходимо в ефір і даємо Слово Боже, даємо проповіді, пісні радіослухачам, то розумієш, що це не так просто і досягти. От ви коли обрамлювали ту ідею, ще скільки, 25 років тому, коли, скільки років вже університету?
Університету всього 3 роки.
Серйозно?
Да. Це була інша історія. 25 років тому я став священником якраз, іде 25-й рік. Потім була історія з 97-98 роком першим інтернет-сайтом в країні взагалі. Ну, православним точно, можливо, навіть релігійним. Була історія з декількома газетами, з телевізійними програмами, цілим телеканалом «Глас», який ми починали створювати. Була історія зі створенням загальноцерковних і інформаційних, і просвітницьких проєктів різних. От, наприклад, різдвяні пасхальні ярмарки, ніхто вже не пам'ятає, що 10 років тому їх не було в Києві. І першим ми проводили, якраз це був чи 2009, чи 2010 рік. Це був перший різдвяний ярмарок, ми це робили. Ну, був досвід якраз в медіа багато чого робити, і маючи цей досвід, ну, в принципі, певний період я був дотичний до офіційних церковних структур, тобто мав, так, скажімо так, умовно кажучи, був міністром інформації, да, якщо так, на просту людську мову. Але просвітницьке завдання, просвітницька мета – це була постійна і важлива складова того, чим ми займалися. Але ж коли фактично в церкві обрали нового предстоятеля, тобто була вже фактично нова команда, а ми думали, чим нам займатися в цьому просторі. І ми тоді створили цей проєкт Відкритого православного університету, в основі якого ідея відкритого православ'я. От після Революції Гідності, це якраз 14-15 рік, група людей, які приходили до церкви там кінець 80-х, початку 90-х, ми почали зустрічатися в київських кав'ярнях, говорити про те, що ми маємо в церкві, що ми маємо в суспільстві. Знаєте, це таке було піднесення взагалі в країні, волонтерські рухи. Багато було розуміло, що ми потребуємо певних змін. І було відчуття цього невідповідності. Тобто, коли це не тільки стосується православ'я, тобто ми подивилися там соціологію, все. Тобто кожна релігійна спільнота намагається закриватися більше. І оцей період, що ми всі навернулися, да, перебудова, відкрилися храми, Святе Письмо стало доступним, вже не всі пам'ятають, що це була майже заборонена література, і були з цим величезні проблеми у людей. І от ми зрозуміли, що не змінюється соціологія, дає, що релігійна картинка поле не змінюється. От відсоток православних, що 20 років тому, що зараз той самий, відсоток там протестантів, відсоток греко-католиків, воно стоїть і в світі так само. На це впливає демографія. Але питання в якості. Да, от, чи відповідають ті посили, які формуються всередині церковних спільнот, які тяжіють до закритості, тяжіють до певного такого ну, контролю за своїми вірянами жорсткого, тяжіють до певної ієрархічності в той час, коли суспільство більш плюральне, більш демократичне, свободу сповідує, да? Тяжіють до ексклюзивності. І тоді виникла ця ідея відкритого православ'я, як православ'я, яке може бути відкритим до суспільства, до інших конфесій, до інших релігій, до там, науки, технологій, до освіти. І от, виходячи з цієї ідеї, з'явився проєкт як одна з можливих реалізацій цієї ідеї. Тобто, ну, відкрите православ'я як ідея набагато більше, ніж те, що ми робимо як відкритий православний університет. От 16-й рік, березень місяць, ми об'явили про те, що ми розпочинаємо роботу, і ми працюємо на території Національного заповідника Софія Київська. Сьогодні це, скоріше, поки проєкт просвітницький. Ми робимо публічні лекції, круглі столи, новий формат релігійних свят робимо, там Open Christmas, наприклад, Різдво наповнено різдвяними сенсами 25 грудня. Робимо виставки, зараз в Софії Київській триває виставка ікон на дошках з-під ящиків з-під набоїв. Ікони написані, а завдяки цьому проєкту, який вже існує 3 роки, просто написаний був страсний цикл, якраз от ми в просторі страсного тижня, фактично утримується пересувний мобільний шпиталь на сході, волонтерський шпиталь, який допомагає і тим людям, які в сірій зоні, і військовим, тобто, і дає можливість лікарям поїхати на схід там на декілька днів чи на тиждень допомагати людям. Тобто це от такий проєкт перетворення смерті на життя. Да? Тобто того, що оберігало смерть, да, ящиків, в яких зберігалися набої, через цей проєкт, через ці ікони, фактично перетворюється на знаряддя, на медикаменти, на автомобілі, тобто для цього шпиталю. От такий проєкт. Був проєкт з 1+1, це таємний код віри. Такий.
Ви, до речі, досі продовжуєте?
Ні, він, на жаль, був це один, тільки один рік. Ми зробили 8 серій, десь 9 місяців у нас на все про все пішло, дуже такої важкої.
9 місяців і 8 серій.
І, да, знаєте, я,
там кропітка робота, ви їздили по містам
просто
України.
У мене був досвід, коли я міг за один день дати 10 інтерв'ю, і вони всі вийшли сьогодні. Да? Тобто питання в тому, щоб тебе вистачило цих годин, і ти отримаєш майже онлайн весь продукт. А тут, коли ти за день максимум записати
тільки
там щось там 1-2-3 хвилини в результаті ти отримаєш, а це тільки зйомок день, а потім вже багато іншої роботи, але вийшов досить цікавий проєкт, якраз поєднання продюсерських ідей, редакційної групи, моїх особистих якихось речей. Тобто це такий спільний проєкт, де ми врешті-решт досягли згоди у всьому і зробили от такий продукт. Звісно, ми самі знаємо, як його зробити ще краще, але він, ну, не його помітили, скажімо так, і в релігійному середовищі, і поза межами церков, він дещо дискусійний, він іноді провокує в хорошому сенсі цього слова, але ми намагалися в тому числі показати і інший тип і священнослужителя, який не знає відповіді на всі запитання, може послухати, запитати, може, не погоджуючись, але спілкуватися з людиною іншого світогляду, іншої віри, чи взагалі, скажімо так, з тими людьми, яких церква не сприймає взагалі. Ну, тобто, це був цікавий для мене досвід.
А як виховати у собі звичку, навичку поважати віру іншої людини і в той же час залишатися зі своїм Богом?
Ну, принаймні, я думаю, що тут дуже важливо брати приклад самого Бога. Бог нас не примушує до віри. Бог нас за руку не тяне. Більш того, він нам дає право навіть на помилку. І в цьому сенсі, от я думаю, що віруючі, вони мають бути не такими завзятими комсомольцями, які всіх хочуть через ГУЛАГ до Царства Небесного завести, а це мають бути ті люди, які готові жертвувати. Христос приніс себе в жертву. Тобто він може не справдив очікувань тих людей, які його зустрічали, коли він входив в Єрусалим, так сказати, можливо, він не справдив надій Іуди стати, не знаю, там, міністром фінансів в уряді майбутнього царя, який переможе окупантів, да? Але він відкрив двері царства і дав цю дорогу, дав цю справжню хресну дорогу, жертовне служіння. І тут дуже важливо, що коли ми приходимо в церкву і іноді приходимо для того, щоб попросити собі чогось, прислухатися, про що церква говорить, прочитати Святе Письмо, почути Святе Письмо. І тоді, напевно, ми зможемо не тільки казати «Господи, допоможи» чи «Господи, помилуй», там, не знаю, там, отримати роботу, здати іспити чи одружитися, але ми запитаємо: «Господи, може тобі чимось допомогти?» Бо насправді він якраз от на цьому страшному тижні у вівторок, да, розповідав притчі, в тому числі притчу про страшний суд. Да? От ми зазвичай бачимо в храмі цю фреску на виході, де яскраво описано страждання грішників і царювання праведників їх. Але Господь, коли говорить про друге пришестя, він інший дає образ. Він дає образ, коли розділяє праведників праворуч, грішників ліворуч, він говорить: «Ви мене нагодували чи не нагодували, напоїли чи не напоїли, вдягнули чи не вдягнули, там, прихистили чи не прихистили, відвідали в лікарні, в в'язниці чи цього не зробили». От я думаю, це дуже важливий момент, все ж таки, щоб наше життя, наше служіння від такого споживацького формату, да, переходило на формат такого людства Христова, щоб ми були тими, в діях яких людина зустрічається з Богом, і навпаки, да, коли ми отримуємо від когось щось, то ми не тільки дякували цій людині, яка має більше можливостей, ніж ми, а щоб ми розуміли, що через цю людину діє Господь, і не забували дякувати Богу, бо як співається в церковних піснеспівах, що будь-який дар від Бога є.
Коли я спитала про університет, в мене була така думка попитати у вас, от як ви боролися із конфліктами на фоні конфесійності. От зараз ви ведете до того, що людина протягом життя вона може міняти свою думку, в залежності від того, скільки знає, скільки вона читає, наскільки вона багато молиться і тому подібне. І кожен із нас навіть в день може змінювати свою думку. От в цьому проєкті «Таємний код віри» там були різні теми, і Великдень, і жінка, і релігія, і якісь інтимні питання. І я розумію, що все це сплановано, спрогнозовано, ви знали наперед, яким буде результат, яким буде вихід. Але
не завжди.
От до цього хочеться до вас поспитати, а в яких темах ви змінили, можливо, не кардинально, а змінили свою думку? Тому що у вас були прекрасні ресурси, ви могли їздити по різним бібліотекам України, бувати в гостях у людей, які досліджували писання і інші історичні документи. Що саме вас так торкнуло?
По-перше, перед тим, як відповісти на запитання, щоб не забути, скажу, що найбільший виклик зараз для церков – це навчитися відпускати людей. Коли людина змінює думку, коли людина хитається, коли можливо, і робити це в той спосіб, як колись, знаєте, батько відпускав сина і чекав на нього, да, і був тим, до кого повертаюся. Тобто це теж певний досвід, не тільки оце спілкування міжконфесійне, коли ми розуміємо, що єдність між нами, можливо, в різних вимірах, коли, тобто, ми залишаємося різними, але можемо відчувати себе єдиними, тому що віруємо у Христа і Його воскресіння. Да. Так от, важливо це вчитися поважати вибір іншої людини, а не викреслювати його з усіх списків, не проклинати його вслід, не намагатися зробити йому боляче, а дійсно продовжити цей діалог любові, незалежно від того, продовжує людина бути з тобою однієї віри, чи однієї церкви, чи однієї юрисдикції. Це важливий досвід. Що стосується мене особисто і цього таємного коду віри, то там було дуже декілька цікавих таких моментів. Насправді, я такі, напевно, два скажу. Вони найбільш провокаційні, тому я свідомо це буду розповідати. Перше – це жінка-священниця. Ну, в моїй уяві це має бути феміністка така, яка бореться за права, да, тобто Ну і ми якраз намагалися зв'язатися там з Америкою, з Європою, знайти когось на скайп-зв'язок, поспілкуватися. І вже коли ми майже втратили надію, з'ясувалося, що в Україні є як мінімум 10 жінок-священниць в Закарпатті в одній з найтрадиційніших для України протестантських церков. Реформатська церква, яка за 5 років після Лютера з'явилася на території, сучасній території України. І ми туди їхали спілкуватися, ну, і я очікував побачити, знаєте, людину така, яка... Ну, у мене інше уявлення було про... Хоча я і знаю, що є, були діаконіси в православії, і вони зараз, цей інститут відроджується, і Божа Матір в Софії Київській зображена якраз в увбранні діаконіси. Тисячу років тому було втрачено це жіноче служіння, перш за все служіння карітативне, благодійне, да, доброчинне, але це було постава, це було окреме служіння. От як є діакона, так були і діаконіси. І от коли ми приїхали в Закарпаття, то я несподівано для себе зустрів смиренну жінку-християнку, де подружжя і чоловік священник, і вона священниця, вони разом на парафії, вони отримали освіту, вона розповідала, як легше йому там з чоловіками спілкуватися, і з жінками. І взагалі, ну, максимально я побачив от реально віруючу християнку, яка віддана своєму служінні, потім приїхав єпископ їх, і ми з ним спілкувалися. Ну, я його запитую, ну, от, в нашій традиції, от, священник-чоловік, бо Христос-чоловік, священник-образ, да, фактично така жива ікона, бо він за Євхаристією промовляє слова Христа. Ну, тобто, є такий символічно-образний зв'язок, і, ну, і багато чого. Тут, ну, тобто, є своє богослов'я цього. Чому чоловік саме є священнослужителем? А він каже, а у нас інший погляд. Ми вважаємо, що всі ми учні Христові. І навіть той, хто вчить чи служить, він також є учень Христов. І тут уже немає тоді цього гендерної історії. І я розумію, що в основі є різні просто богословські підходи, різні традиції. Да, і, наприклад, те, що неможливо в моїй традиції, може існувати в іншій традиції, не треба до цього ставитися як до чогось там, ну, найжахливішого, тому що цього немає в мене. Це не з'явиться в моїй традиції, бо є всі, ну, підстави, ну, і це все проговорено, продумано, прописано. Да? Так само і в тій традиції, де це є, це пояснено. Да? Пояснено у спосіб, християнський спосіб, євангельський спосіб. Це не рух, не продовження там руху якогось світського, політичного. Хоча і з іншого боку, знаєте, багато чого вставлені до жінок, да, це не біблійне, не євангельське, а якраз середньовічне політичне. І продовження середньовічної практики, ну, в сучасності це інша історія. Да? Ну, а другий момент, це було спілкування з хлопцем, який публічно.
Нетрадиційну, да, да, орієнтацію, да, да, має. Мені цікаво, як ви йшли на цю бесіду, на це інтерв'ю, з яким станом? І що відбулося після цієї розмови?
Ні, я, скажімо так, ну, у мене є чіткі переконання, і я зазвичай, моя позиція яка? Що гріх меншості – це можливість більшості привернути увагу до своїх гріхів. Бо зазвичай, якщо ми дивимося апостола Павла, він говорить, що ви, скажімо так, не обольщайтесь. Ані мужеложники, ані там мздоїмці, тобто корупціонери, ані п'яниці, ані прелюбодії, тобто ті, хто зраджують. Тобто, вибачте, у нас немає проблем з розлученнями і зрадами подружніми. У нас немає проблем з корупцією в країні. У нас з пияцтвом немає проблеми. Ми знайшли категорію, скажімо так, яка найменша, найслабша, і всі свої праведні, ну, і більше, вибачте, навіщо їх бити? Коли йдуть заклики до насильства, це я проти пропаганди гріха. Я вважаю, для мене, ну, скажімо, одностатеві стосунки – це гріх. З біблійної точки зору, бо я віруюча людина. Але Бог, знаєте, ну, може я тут скажу дещо радикальну річ, Бог дає нам кожному право на гріх. Ми не маємо грішити, так? Ми маємо, але це шлях, певний шлях кожного з нас. І якщо ми подивимося на себе, то, можливо, ми не так будемо радикально ставитися до інакших в цьому сенсі людей. І от, коли, ну, тобто, в мене була ця сформована позиція, да, я йшов на цю зустріч, і дуже цікаво, потім після зустрічі мені редактори і режисери, вони так сміялися трошки наді мною, жартували, бо у нас була постійна проблема. Я, як людина, яка звикла відповідати на питання і бути в ефірах, і під камерою, у мене розвинулася звичка, навіть коли тебе не знімають, у мене на обличчі не написано, що я думаю, з приводу того, що говорить інша людина. Да? Бо це іноді от людина недосвідчена, вона сидить в студії, думає, що її не знімають, інший говорить, ну і вона, у неї на обличчі написано все, що вона думає про того іншого і про те, що він говорить. У мене цього немає. І ця звичка мені заважала в ролі ведучого, тому що вони від мене емоцію вимагали. Тобто, ну, у вас нема здивування на обличчі, у вас видно, що ви так все знаєте. Ну, тобто, а у вас же, ви ж маєте бути щиро, щиро дивуватися, тому
кивати
що...
Кивати і допомагати,
так. І от якраз оце спілкування, він сказав, ну, от тут у вас усі емоції у вас були на обличчі, було видно.
Я там не помітила жодної емоції.
Ну, це, знаєте, це ж вже нюанси, деталі, але для себе я відкрив, знаєте, що багато того, що ми вважаємо, знаєте, коли ми говоримо про ці одностатеві стосунки і про їх, коли ми апологітуємо проти них, та, коли ми говоримо і захищаємо традиційну родину, то ми зазвичай аргументи, які ми наводимо, вони вже застарілі. І іноді нам ми один одного ми нормально переконуємо. Ну, наприклад, ну, вони не розмножуються, тому їх не буде, так? А вибачте, вже є і штучне запліднення, і інші способи. Потім ми говоримо, та ці союзи не стійкі. От я, ну я починаю з ним в розмові ці речі якось використовувати, а він каже, слухайте, так 70% чи там 50% подружжя розпадається, що ви нам розповідаєте. Оп, і ти розумієш, що багато чого воно. Ну, і не працює, і знаєте, якщо людина в мене не питає, а просто ділиться своїм баченням світу, то, можливо, в мене не стоїть завдання зараз обов'язково її в чомусь переконати. Можливо, сам факт того, що я розмовляю з нею і вважаю її, ну, нічим не меншою, да, людиною, да, тобто не принижую, уважно слухаю, в тому числі про певний релігійний досвід цієї людини. Знаєте, це, мені здається, ну так само, як він мені закидує на... А що у вас в церквах? Ця проблема подолана? Оп. І я розумію, що, знаєте, для того, щоб, як там, як Господь казав, хто без гріха, нехай перший кине камінь. От я вважаю, що ми, як християни, не маємо бути тими, хто кидає каміння. Навпаки, ми, як християни, маємо бути тими, до кого можна будь-кому прийти, будь-кому попросити там чи допомоги, чи втіхи, чи молитви. Знаєте, це дуже важливий момент, коли ми будемо любити людей не тому, що вони з нами однієї віри, чи однієї церкви, чи однієї там юрисдикції, конфесії, а тому, що це людина, як Господь нам заповідував. І, бо дуже часто, коли ми занурюємося в церковне релігійне життя, ми починаємо любити виключно власних співвірян, да, одновірців, а по відношенню до інших ми їх розглядаємо або об'єкт прозелітизму, тобто ми їх маємо навернути будь-що і переконати всіми можливими і неможливими засобами, включно з забороненими, да, а якщо вони не піддаються, то ми їх викреслюємо із власного життя, із власного спілкування, і, ну, все, вони пропали, і розписуємося за Бога про їхню долю у вічності.
Дякую за відповідь. У нас є ряд запитань від радіослухачів, і я думаю, що ми встигнемо дати відповідь тільки на одне із них. Ну, давайте ось виберемо запитання від Ігоря. Він пише: «Можна узнати ваше отношення к словам «всього, все испытывайте, доброго держитесь» и соответственному консерватизму лидеров всех конфессий, способным мыслить самостоятельно, верующим, ищущим водительство Духа Святого. То есть отношение к грани между авторитаризмом и авторитетом лідера.
Ну, це дуже непроста історія, да? Її розповідати за одну хвилину майже, напевно, неможливо. Але, знаєте, я згадав чомусь інше висловлювання, де апостол каже, у нас є в перекладі, що належить між вами буде бути розбіжностям, або церковнослов'янською «разномислію». Але якщо ми дивимося грецький текст, належить між вами, говорить апостол, бути єрісям. Оп. І тут одразу змінюється значення. Да? З іншого боку, це вільнодумство певне, яке присутнє в людині взагалі завжди, да? А яке не завжди вітається сформованими конфесіями. Я думаю, тут є така можлива така відповідь. Ми починали з дитячих історій. От я для себе теж цікаву річ помітив, що якщо ми будемо сприймати Святе Письмо не тільки як, от, наприклад, історію з книжниками-фарисеями, та, і викриттям щодо них Христа, в одному просторі сповіснують фарисеї, книжники, спільнота апостолів довкола Христа, і ми сприймаємо це як щось, що було колись. Але ж насправді це, знаєте, так само майже архетипічний варіант того, що відбувається в будь-якій релігійній спільноті, в будь-який час, в будь-якому місці. В кожній релігійній спільноті є старейшини, першосвященники, в кожній релігійній спільноті є свої фарисеї, тобто це ті люди, які все знають, все вміють, все, вони давно в традиції, і такі традиційні віруючі. І є свої книжники, ті, які досліджують Святе Письмо. І є оці люди, які скоріше живуть не за буквою закону, а за духом, да, які в тому числі йдуть за Христом, які здаються іноді дивними. І, знаєте, у мене в тому самому темному кодовірі була зустріч з теж жінкою Равіном, да, і вона... Ми спілкувалися, це, здається, немає цього фільму, але це поза було спілкування, поза зйомкою. І вона каже, так Христос був з фарисеїв. Я одразу, як? Вона каже, ні, так ви збагніть. Те, як він їх критикує, говорить про те, що він дуже добре зсередини знає. І його критика дуже справедлива, тому що він абсолютно в темі, і він якраз говорить, що це зовнішнє, що ми всі знаємо і робимо, то воно не найголовніше. Тобто його, от, і от цей момент, більш того, знаєте, якщо ми цей будемо прикладати не тільки там до спільнот наших в цілому, але й до себе. Так само в кожному з нас, поруч, всередині, і книжник, і фарисей, і відданий учень Христов. Да? Тобто це дуже важливо, оця рефлексія, оце розмірковування над собою, над своєю спільнотою, над життям в цілому. І тоді оце все досліджуйте, да, все іспитуйте, да, тобто перевіряйте, застосовуйте це критичне мислення. Але що взірець? Що той, та призма, через яку ми дивимося? Цією призмою має бути якраз Євангеліє і Святе Письмо. І знаєте, скільки не перечитуєш Святе Письмо, все, знову і знову знаходиш те, чого ти не бачиш. От я на цьому тижні знайшов слово в місці, яке читав безліч разів і ніколи його не бачив.
Що це за слово?
От, наприклад, історія з чи давати податки кесарю. От хто запитує Христа про це? Там, ну, всі ми знаємо фарисеї. Ну, фарисеї, фарисеї. Я проводив лекцію, да, і читаю текст, а там згадуються і Родіони. Хто такі Родіони? Дивлюсь всезнаючу Вікіпедію, і вона мені говорить, що це прихильники Ірода, які були колабораціантами, які співпрацювали з окупаційною фактичною владою. І дивіться цікавий момент. Фарисеї не просто спокушають нібито з релігійної точки зору. Вони до цієї розмови влучають людей з оцієї адміністрації, да, місцевої, яка співпрацює з Владою Кесаря. І нібито з точки зору релігійної він би мав би Христос підтримувати, бо віруючі юдеї не були ж задоволені, звичайно, окупаційною владою. Але так само вони йому ставлять вилку людей з традиційної спільноти, і тут присутні ті, хто донесуть, що скажуть. Тобто вони намагаються підставити, да? І от це присутність цих іродіонів, да? Вона ну, зовсім трошки інакше дає такий нюанс для цієї відповіді на запитання щодо податків кесарю.
Добре, а на цьому будемо ставити крапку. Час нашої програми уже вичерпано, дорогі радіослухачі. Хто ще запитував про Адама, чому він не запитав у Бога, що таке смерть, що таке преображення і оновлення розуму, інше запитання. Пусть отець Георгій відповість на вопрос, який сьогодні утром розглядали в інтерактиві «Свіже слово». Не встигаємо вже озвучити ці питання, можливо, це і непогано, ми запросимо вас іще раз, я думаю, ви погодитесь. Отче Георгію, сьогодні Страсна п'ятниця, і люди готуються до відзначення великої події, і кожен по-своєму, в міри своїх знань, духовної зрілості і тому подібне. На що би вам хотілося от, на чомусь коротенькому такому акцентувати увагу радіослухача? Над чим задуматися у ці дні?
На тому, що хрест і воскресіння нерозривно пов'язані. Коли ми сьогодні виносимо ну, і вклоняємося перед Христом, ми молимося, що Христу Твоєму вклоняємося, Владико, святе воскресіння Твоє славимо. Для нас, для християн, хрест – це не символ страждання смерті, це символ перемоги над смертю, це символ, в принципі, воскресіння, да? Як кажуть, ключ від дверей раю. І так само, коли ми будемо святкувати воскресіння, ми маємо розуміти, що шлях до цього воскресіння з мертвих іде через Голгофу і через смерть. І тому і будемо співати, що Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав. І от дуже важливо, щоб ми не розділяли для себе ані ці періоди, ані розуміння цього в власному житті. З одного боку, для нас наше життя, в тому числі, має цей елемент жертовності і Голгофи, і служіння ближньому. А з іншого боку, це постійна радість щодо Христа Воскреслого. Бо воскресіння – це та головна новина, яку християни несуть світові. І от ми маємо бути тими, хто несе цю радість світлого воскресіння. Але іноді, так само ми з вами, можемо про цю радість свідчити, коли самі сходимо на Голгофу жертовного служіння ближнім.
Дякуємо. Дорогі радіослухачі, це була програма «Світлі гості» на Світлому радіо. В нашій студії був протоієрей Георгій Коваленко. До наступних зустрічей.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей.